Vítám vás u dnešního podcastu. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Ondřej Riffler. A já už zde rovnou vítám mého dnešního hosta, kterým je Samuel Kolárik. Ahoj, Same.
Čau tě.
Samuel k nám dnes dorazil odkud?
Dorazil jsem z Prahy.
Z Prahy. A dneska tady máš takový dvoják, double akci.
Je to tak.
Máš tady teď podcast a potom večer prezentaci.
Na kterou jsem sám zvědavý. Teda.
A máš už připraveno, co budeš prezentovat?
Jasné, ještě tomu musím tak pol hodiny dát. Ne, jasné, mám to připravené.
Takže... Můžeš tohle brát jako přípravu?
Víš čo, ďakujem ti za tuto možnost, ale asi ju nevyužijem. Rád bych som pracoval s tím, co už mám v kope, aby jsem se zbytočně nerozbil něčím.
Okay. Já na úvod řeknu klasicky nějaký info, nějaký, co jsem si vytáhl z BIA. Třeba to, že ses narodil ve městě Bojnice na Slovensku. Studoval si střední školu užitkového výtvarnictví v Kremnici.
Ano.
Poté si studoval na Ostravské univerzitě v ateliéru volné grafiky Marka Sibinského. A studium si dokončil na AVU, kde se stal s absolventem. Studoval si v ateliéru malby 4 pod vedením Marka Meduny a Petra Duba.
Ano.
Informace souhlasí.
Souhlasí. S hodněma jsem teda končil. Je pravda, že jsem nastupoval na Akádu. Mě vzal Martin Meiner, nevím, či ho poznáš.
Mm.
On tam mal kdysi svoj vlastný ateliér, ale myslím, že to bylo 6 rokov, takže vlastně odchoval iba tu prvou generaci a my jsme tam byli 3 roky a potom on se pohodl.
Jo, jo, jasně. Dobře, já jsem si říkal, že využijeme tvé prezentace a ty se můžeš sám odprezentovat už tady v podcastu. Já mám klasicky napsaný nějaký info o tvé tvorbě, ale říkal jsem si, že by bylo fajn, kdybys třeba svoji tvorbu popsal ty svými slovy a aspoň bys tak divákovi jako nastínil, jak to přesně, o čem se vlastně budeme bavit.
Toto je úplně výborná otázka, která tě tak jako hodí do toho studeného bazénu.
A je to tvoje.
V poriadku. Takže moja tvorba vlastně od nějaké diplomové práce se zaoberá nějakým fenoménem masculinity, který je teda v té mojej polohe alebo z mojho pohledu navázaný na nějakou mužnost, takže na mužské pohlavě. Pričom je jasné, že tá maskulinita ako pojem sa nevzťahuje iba k chlapom, ale je to proste pojem, ktorý je fluidný. V spoločnosti sa prejavuje rôznymi spôsobmi, ja si to uvedomujem, ale zároveň ako pracujem s tými modelmi, s ktorými som sa stretol, ktorí vychádzajú zo mňa a nejakým spôsobom sú mi najbližšie. Takže celé to má koreň v podstate v mojom detstve, v mojom otcovi najskôr a v tom, že počas puberty vlastne som sa stretával s nejakými ako skupinami ľudí, ktorí predstavili práve nejakú odnož skinhead, ktorá proste fungovala na lokálnej úrovni na Slovensku, na malom meste.
OK. K těm skinheadům se teda pak dostaneme, ono to trošku vyznívá, jsme se za to už bavili tady před podcastem, že to vyznívá trošku negativně, ale pak to určitě rozebereme dopodrobna.
Až negativně, no.
A přesně tak. Já bych začal nějakou tou tvojí expresivností, ty máš obrazy, které jsou hodně expresivní, to znamená hodně barevné, takové výrazné, co se nějakého dojmu týče, to znamená, pracuješ tam hodně s figurami, což právě nejčastěji v té tvé moderní tvorbě bývají ti skinheadi, nějaké postavy, které nějakým způsobem deformuješ a nějak jako modeluješ do nějakých zajímavých podivných tvarů a vytváří to pak takové, řekněme, až nadpozemské postavy nebo výjevy, dalo by se říct. Co tě vede k té deformaci těch figur?
Ona, ta deformace vlastně se vztahuje k nějakému psyché alebo k nějaké práci s tou figurou. Zároveň primárně ta deformace cílí na to, aby byly akcentovaný nějaký svaly nebo nějaký prostě vlastně postavení toho těla nebo v tom maskulním kultu té kulturistiky anebo prostě té velikosti toho muže, kterou se jako prezentuje ta maskulinita navenek, dejme tomu nějakým způsobem, přičemž ale není nutně nějak jako vázaná iba na ten zevnější.
Jo, na ty svaly, jasně.
No jasné, že tam jsou potom nějaké jako prešmičky, mám pár obrazů. Jeden z nich sa volá prenatal, kde vlastne je ten skinhead ako skrútený do polohy toho plodu v bruchu. Pričom je to ako tiež nejakým spôsobom nadsázka, kedy sa vraciam ako do toho, že predsa len je to prístup k svetu, ktorý je nejakým spôsobom ako infantilný, alebo je to vlastne spôsob toho zabednenia sa, vytvorenia si obrany voči niečomu, čomu nerozumiem. A s tým je spojená možno aj tá uniformita ako celej tejto skupiny.
Jasně, rozumím. Mě to právě hrozně zajímalo, protože oni ty postavy pak dostávají nějakou, řekněme, jsem nějak oslabené právě něčím, zemněžkem, no.
Vlastně cíl toho byl trošku jít parodovat. Uh-huh. Vlastně vždy jsem na hraně toho, že je to teda nějaké, je mi predhazované, že je to surreálno, ale mně tak nejde ani o to surreálno, jako od nějaký kartun, jako vo výsledku urobiť, uh-huh. urobiť z tej reálnej postavy, z toho reálného člověka, urobiť len nějaký symbol, ktorý je vlastně modelovaný, alebo ta figura je potom jako zámerně deformovaná takým způsobem, aby vyjadrila to, že mám nad tým, alebo sa nad tým snažím mať nejaký svoj nadhľad, vyriešiť to. A zároveň, ako proste keď si všimneš, tak väčšinou sú to malé hlavy. Uh-huh. A tá malá hlava predsa len už je nejaký ako odkaz na to, že akcentuješ vlastne vo svojom živote ďaleko viac ako svoju vonkajšiu maskulinnú uh-huh. stránku, ako svoju duchovnú časť, alebo jo, nejaký intelekt. Uh-huh. No.
Jo, jasne, jasne. Jo. Tak to som rád, že jsem pochopil to, co vidím. No a jak právě si naznačil, že někdy to působí ty obrazy jako cartoons, to znamená trošku komicky, nebo jakože absurdně, tak ten divák by si právě z toho měl odnést co, že ta postava v tom světě vystupuje nějakým svým způsobem a působí i komicky?
Ono je hrozně těžké jako to povedať o všetkých obrazoch plošně. Protože jako často, takto, toto je pro mě nějaké pole, kdy jsem si vybral tu figuru, protože figurálna malba má sprevádza, už dlho, baví ma. Figura alebo človek, ak postáva v obraze, je pre mňa ako ten život v tom obraze. Je to pre mňa vlastne pole, kde sa môžem nejakým spôsobom vyjadriť. To, že toto téma to zastrešuje, to je jedna vec, ale vlastne tam rozoberám potom aj témy, ako je nejaká vzťahová dynamika v rámci skupiny, alebo častokrát si uletím úplne do vesmíru a nemám to pod kontrolou, čo som dlho nerobil, snažil som sa mať pod kontrolou obrazy a prišiel som na to, že ma potom nebaví, ako robiť to, čo robím. Uh-huh. No a vlastne mi tam potom presakujú rôzne témy, o ktorých čítam, alebo mi tam potom presakujú rôzne ako mediálne témy, niečo, čo sa deje, ale vždy sú tam naznačené iba v nejakých odkazoch. Uh-huh. A tvoria vlastne dohromady je to o tom, že niekedy sú tam tie veci schované a sú schované zámerne, aby tam človek mohol nájsť počase niečo a zároveň, aby si mohol vytvoriť potom nejaké ako referenčné pole naspäť k tomu a vzťahovať sa vlastne iba k nejakým symbolom. Uh-huh. Aby ten príbeh si mohol dotvoriť sám, jo. Ten divák.
To je dobře, že o tom mluvíš, protože já bych se na to stejně potom zeptal. Protože právě, jak říkáš ty symboly, pamatuju si, myslím, z toho obrazu Cryboy, který konec konců visí i tady v Telegrafu, tak tam má, myslím, ten jeden člověk, ten skinhead v kapse vojáčka.
Je to tak, no.
Pamatuju si, že na louce někdo ležel jako tak v čilu spokojeně a byly kolem ní pázeny cigarety, Malbora nějaký. To jsou právě takové ty symboly, kterýma chceš jako poukázat nebo dotvořit ten příběh té situace.
Teda si mě trochu dostal do úzkých s tím obrazem vlastně ležiaceho.
Já myslím, že tam možná kecává, myslím, že tam byli, no.
No, ty Malbora tam jsou a vlastně tím fontom Malboro je tam právě napísané jako motherfucker. Uh-huh. Místo toho Malboro. Čo je to vlastně tiež taký vlastně odstup od tej témy, ale vlastně je to dosť napriamo podaná informácia. Zároveň otázka textu v obraze je pre niekoho diskutabilná, pretože obraz by mal byť čiste vizuálna záležitosť. Uh-huh. Mne to nevadí. Mňa do istej miery vlastne baví ukecanosť literatúra, som taký. A dlhú dobu som s tým bojoval, ale teraz to nevidím zmysel. Skôr som to prijal ako za svoju vec. A vlastne toto, čo si spomínal, tak to sú presne ako tie odkazy, ktoré sú tam nejakým spôsobom zakľúčované. Naspäť k ukoreniu tej otázky.
No, asi jsme se bavili o těch symbolech, že teda to dotváří nějak ten příběh té situace, toho, co vlastně divák vidí na tom obraze.
Ten příběh není úplně konkrétní. Uh-huh. Já jsem si vlastně za čas uvědomil, že ten příběh se může v čase měnit. Uh-huh. A mně se stane, že něco namalujem s nějakým zámerom a časom sa mi vlastne zmení pohľad na danú vec. Takže sa vyviniem a vlastne koukám na to úplne inak. Keď si vral o tom Krajbojovi, tak vlastne áno, ten vojačik je tam. To bol taký odkaz ako na detstvo, uh-huh. na to, že sa hráš s tými vojačikmi. Jasne, jasne. To je ako taký ten prvotný moment toho, že sa stretávaš s tou maskulinitou uh-huh. v tej podobe toho, tej agresie toho vojaka, toho proste človeka, ktorý už je uniformný, už je spojovaný s nejakou proste dovednosťou.
Jo, válka proste, no, agresie.
Jednoznačne. No. Je tam ešte taká vec, ten vojačik ako nenapadne mierí do odrazu na okne, kde padá lietadlo, čo si málo kto všimne.
No, ja taky ne.
A ten druhý práve zase má akoby iný symbol, má tam práve tú veľrybu, to asi vieš, uh-huh. Žovu.
Áno, áno.
No a to bol odkaz na Moby Dicka, v ktorom uh-huh. som sa vtedy nejak ako otáčal a vlastne odkaz na tú ako vlastne šialenú hombu za niečím a na vytvorenie si nejakej ako mytickej bytosti, mytického uh-huh. zmyslu života, ktorý ale vlastne je hrozne nezmyselný.
A není reálny, no.
No, uh-huh. to je akoby ďalšia vec, že uh-huh. hnanie sa za niečím, čo nemáš šancu dosiahnuť. Uh-huh.
Jasně. Takže a tím, vlastně tím se dostáváme k těm samotným skinheadům, kteří teda tohle nějakým způsobem trošku stvárňují, že řeší nějaký interní problém, nějaký konflikt s tou společností, který je teda právě ve společnosti hodně nějak bagatelizovaný nebo možná nějak nastavený jinak, než možná prapůvodně někdy zněl.
Jo, keď jsme se o tom bavili před tím rozhovorem, tak vím, na čo narážaš teraz právě asi. Ide o to, že vlastně ty skinheadi mají nějakou historii, ta historie vypadá tak, že vlastně původně to bylo nějaký proletariát jamajský, jamajčania to priniesli do Anglicka, pravda, že bola tam veľká pristahovacká vlna, ruky ti presne nepoviem. Každopádne, šlo o to, že tí ľudia sa vlastne združovali, bola to nízka sociálna vrstva a boli to ľudia, ktorí presadzovali práva chudobných vo výsledku. Čiže tá nálepka toho neonacizmu, ktorý potom tu vznikol na báze nejakých ako miestnych postavičiek alebo na báze histórie Nemecka a toho, kým sa to ako dostalo cez tie hranice až do Česka, tak tá nálepka vlastne obsahuje iba jednu časť tej skupiny. Mňa teda viac zaujímala tá antičasť, keď to poviem úplne na rovinu, že tí Raši alebo Sharpie, Skinheads Against Racial Prejudice a podobne, že tie ako skrátky majú svoje významy. Dúfam, že som to povedal dobre teraz.
Myslím, že jo.
Takže vlastne ako tiež je to nejaká uniformita, ktorá ale vlastne zase reaguje na tento tlak. Ten neotlak, ktorý je tu ako bežne prezentovaný. A tu je možno ako ten mýs v tej spoločnosti. Zároveň nejako úplne ide o tú politickú príslušnosť týchto ľudí. Skôr o to, čo predstavujú v rámci tej uniformity aj v rámci tej schránky.
Jasne.
Pre mňa je to ako také dobré pole a tým, že sa to viaže vlastne aj na toho otca, na môjho otca, ktorý proste bol vojak a tiež vlastne bol nejakým spôsobom uniformný, bol tým odchovaný od 14 rokov, takže pre mňa to je taký zaujímavý svet, ktorému vlastne nerozumiem. Nie, že by som sa s ním mal potrebu nejakým spôsobom vyrovnávať, myslím tým konkrétne ako s osobnosťou môjho otca, ale uvedomujem si, že ten otlačok ako mám aj vo svojich vlastných vzťahoch, a že ho kopa ľudí okolo mňa, ako nesie v sebe stále ten odkaz. Byť teda mám dojem, že to ide k dobrému, že poslednú dobu je tam väčší akcent na tú citlivosť a na to nech sa bavíme o niečom, čo nás zaujíma oboch a naslúchanie.
Je i pravda, že ja teda si nedokážu vybaviť, že by třeba v moderní společnosti bylo nějaký aktivní hnutí. Samozřejmě s tomu jako to nesleduju, takže o tom nemůžu vědět ani. Ale je to asi spíš nějaká, jak říkáš, asi ta postněmecká kapitola v té naší zemi, asi v Česku, na Slovensku, kdy si tyhle skupiny nějak prosazovaly a bojovaly za to, za ten národ prostě.
Určitě, na Slovensku ještě víc. Tam je právě jako akcentovaný ten nacionalismus, ale vo svojej podstate mňa ten nacionalismus ako v škatulke vôbec netrápi, nezaujíma, alebo trápi ma, ale nezaujíma. Skôr ide o to, že práve sa snažím akcentovať to, že títo ľudia sú tiež nejakým spôsobom akoby jemní. Že vidím aj za to maskulinitou, často v tých obrazoch, ako je ten krajboj, alebo ten prenatal, tak to odkazuje práve na to, že tí ľudia sú vlastne hrozne krehkí v tých postojoch. V momente, kedy sa častokrát konfrontujú nejak intelektuálne s niečím, tak sa im rozpadne ten svetonázor. A zase naopak vidím za tým aj to, že za rôznymi maskulinými pozami, či už nejaké ako mojej bubline, mojich kamarátov, sa častokrát potom skrývajú situácie, kedy fakt máme ako pomaly niečo ako skupinovú terapiu, že sa nám vyvinie debata do toho, že vlastne sedíme a bavíme sa o našich ako vnútorných strachoch, o vzťahoch, o tom, ako niečo zažívame.
To je fajn. A práve i, jak říkáš o tých emocích, tak ja si tam práve bavím ten obraz, kde ten jeden menší, ten skinhead nejak bere tú slzu tomu druhému. A tam práve sa snažíš teda nejak navodiť ten pocit toho, že i oni sú nejací teda křehcí a ten svět se jim rozpadá, pokud třeba. Ono to hodně odkazuje jako na moderní společnost přece jenom, že hodně v dnešní době se to řeší, že jo, ten nacionalismus. Na Slovensku asi, je to asi nemá cenu řešit, že jo?
Je to asi dané politicky, ale jak jsi se pýtal na ty aktivní skupiny, tak nevím o nikom, že by se organizoval. Teda keď z toho vynecháme hooligans alebo nějaké skupiny zvázané s futbalom. Alebo so športom? S futbalom asi skôr.
Asi s futbalom, no hlavne.
Každopádne áno, ten odkaz má odkazovať aj na to, že vlastne Ono je to zvláštne, pretože ja mám dojem, ako, že vnútri tých skupín vzniká nejaká ako súnáležitosť a až také ako podivné interné až homoerotické väzby, ktoré nejakým spôsobom ako sú založené na tom dotyku, na tom, že jeden druhému pomáha, nahradzuje mu proste ten formát rodiny, ten formát ako vzťahu blízkeho, ktorý máme bežne nejak.
A to teda je tá křehkosť a tá emoční akoby vřelosť tých lidí uvnitř té skupiny?
Určite.
OK. No, my jsme právě tady se i bavili o tom, že si pamatujeme nějaký skinheady z naší minulosti v podobě právě třeba skupiny Orlík a Daniela Landy, který v tom lítal dřív. A právě i díky tomu získal nějakou nálepku právě toho nácka v vozovkách. A toho, ale on zase právě hodně je takový ten vlastenecký, to je právě ta moderní podoba toho, že dřív si třeba řešil ten problém tímto způsobem a pak to přirostlo do nějaké víc konzervativní podoby a teď už seš takovej spíš jako nacionalista a bojovník za ten národ. Jestli si třeba myslíš, že to je právě jako nějaký progres té jejich skupiny nebo toho jejich smýšlení a toho jejich směru, že to třeba přirostlo do takové podoby, nebo...
Já vlastně jako do té Landové historie vidím iba z častí. Něco vím, ale většinou jsou to nějak mediálně podané věci, zároveň ten progres velmi nevnímám. Pretože on je vlastne hrozne kontroverzná postava už aj v tej českej kultúre. To vezmeme ako ten prierez. Od jeho solo albumov cez ten Orlík až po Krysaže a proste
muzikály.
No, kúzelníka Žito.
No, Žito 44.
Jo, kráca. Takže myslím, že nemám dojem, že on by to mal nejakým spôsobom konceptuálne usporiadané, alebo že by tá myšlienka bola ovládaná. Mne príde ako emocionálny človek, ktorý ako neveľmi dobre naložil s nejakým historickým odkazom českým teda. Aha. A presne to akcentovanie toho nacionalizmu, ona je otázka, čo ten nacionalizmus za aký môže byť zase, že sa môžeme dostať do toho, že tá nacionalita stále sa predhadzuje, že vlastne si za sebou nesieme ako traumata generačné alebo historické traumata. Často práve sú tam proste tie dva tábory tých ako Havlových detí alebo Havlistov a proste potom na druhej strane, keby sme zobrali tento extrém, tak sú to títo ako neoludia, ktorí zase inak nakladajú s tým odkazom. Mne je každopádne sympatickejší 100% liberálny odkaz. V ňom sa cítim úplne skvele, ale vlastne mám akoby dojem, že celé je to otázka toho, že sa stala sa nejaká chyba v tom výklade. A to, že to vzbudilo takú oporu, to je otázka, či tie národy ako netrpia nejakou
nepochopením to?
No, nepochopením alebo nejakým vlastne komplexom ako malosti, alebo ja neviem, ako to nazvať.
Tak to sa říká vždy, že po druhé svetové tady vznikol tenhle komplex, no?
Ja myslím, že Češi sú na tom výborné ešte, teda potom, čo sa deje u nás, tak...
My sme říkali, že sa to nebudem baviť.
No, super, ako voľby vynechajme, prosím.
Ano, jenom aby sme dali do kontextu, tak než tenhle podcast vyjde, tak teď před dvouma týdnama byly na Slovensku volby, kde vyhrál Fico a teď se sestavuje vláda, tak to jenom je asi všechno, co k tomu řekneme, aby jsme dotvořili ten kontext toho tématu.
Ano, právě krvácím na stůl.
Je tady hodně červené barvy, ne? I na tvým tričku. OK, dobře, tohle bych asi opustil. Bavili jsme se teda o těch emocích, mě by na tom i zajímalo to, že ty hodně i vytváříš díla, který působí tak jako nadpřirozeně, nebo právě to vytváří ta abstrakce, to nadpřirozeno, nějaké, řekněme, jevy z jiné dimenze a podobně, prolínání nějakých prostorů a vrstev, tak třeba co bys tomu mohl říct, třeba co tě k tomu vede?
Ono je to vlastně asi taky přirozený vývoj. Já jsem se zaoberal realitou v rámci studia na akademii a vlastně toho Meinerovho ateliéru, do kterého jsem byl prijatý, tam byli famózní maléry, reality, či krajiny, alebo figury. Takže ako veľkú časť toho štúdia som práve strávil tým, že som maloval buď živý model, alebo že som nejakým spôsobom pracoval s fotkou. Či už teda ako s nejakou dokonalou fotkou, alebo potom ďalej s nejakou fotkou, ktorá už bola v menšej kvalite, bola prípadne nejak poškodená, alebo to bolo nejaký frame z nejakého videa. Každopádne ma to prestalo baviť. Časom som si uvedomil, že tá tvoja invencia, alebo tá možnosť sa vyjadriť je hrozne potlačená tomto spôsobe tvorby. Nechcem tým úplne popierať fotografiu v rámci nejakej zobrazivej malby alebo podobne, pretože kopa ľudí to robí vynikajúco a relevantne už som nevidel ako ďalšiu cestu v tom, čiste zo sebeckého v podstate dôvodu, ale za mňa najracionálnejšieho, pretože ma to nebavilo. A vlastne toto, tento prístup, ktorý mám teraz, ako si to načal, slovo surreálny je také, že mi nelezie teda z toho krku, ale asi to tam bohužiaľ už je, tak je asi spôsob, akým sa cítim byť slobodný v tých obrazoch. Uh-huh. A v tom, ako ich malovať, tvoriť, ako do nich dostať aj to, čo sa mi honí proste v tej hlave. To, že pôsobia tak uletene, je možno tým, že vlastne uvedomil som si, že vo svojich myšlienkach som častokrát ako hrozne zamotaný, spletený. A pre mňa je toto priestor, ako sa dostávať z tej spletenosti a ozriemovať si to. Uh-huh. A vlastne potom z časti od toho podstúpiť, nebrať to tak vážne. Pretože človek má tendenciu, keď sa bere vážne, ja neviem, buď sa lutovať, alebo celú tú svoju profesiu a vlastne ten svoj život, ten svoj nejaký progres začať brať ako nejaký veľký projekt a vytráca sa z toho proste tá voľnosť.
Jo. Takže nechtěl si byť vězněm toho, že se držíš nějakého tématu a na úkor něho bys vlastně omezoval tu svoji vlastně autorskou svobodu.
Nakonec se mi stalo stejně, že se držím nějakého tématu.
Jasně.
To je možná jako by to povídko, byť teda v posledních věcech už z toho trochu vycházím. Ale vlastně ta svoboda v tom, že si můžem dovolit namalovat čokoliv. Bylo důležité si uvědomit to, že nado mnou nestojí, jasné, že keď něco vyprodukuješ, tak nakonec se ti stane to, že máš nejakých divákov alebo spravíš nejakú výstavu, takže si konfrontovaný s tým, ako to niekto vidí a chápe, alebo ako to vidí a chápe inak ako ty. Ale v podstate na to mi ani nezáleží. Záleží mi na tom, aby nie sú to nejaké ako dané, jasné veci, odkazy. Je to len nejaká spleť myšlienok, nejaká spleť príbehu, ktorá má tvoriť nejaký aj dojem. Mhm. Uh-huh. Ale aj nejaký priestor, preto sa vťahnuť k tomu, jak k obrazovu, k vizuálnej kultúre, tak aj k tej téme, ktorú riešim.
Uh-huh. No a práve, co se týče těch námětů a těch témat, tak odkud právě čerpáš třeba inspiraci, když ten obraz někam zasadíš do nějaké právě, do nějakého toho kontextu? Třeba z té literatury říkal, že jo?
Literatura určitě, určitě je to z médií. Z té literatury je to asi najčastejšie. Potom častokrát ako v podstate brainstormujem. Stáva sa mi, že sa obraciam aj do histórie. Byť sa tiež snažím vyhnúť tej škatulke ako recyklácie nejakých starších vecí. Uh-huh. Ale pre mňa dajme tomu často zaujímavé použiť odkaz na nejaký obraz. Uh-huh. A vlastne konfrontovať ako tú malbu s tým, tú novú malbu, ktorú v úvodzovkách akoby sa snažím robiť. A s tým, s tou históriou, uh-huh, toho média. No a ten kontext ako v rámci nejakých priestorov, alebo lebo je tam nejaká signifikantná krajina, ktorá sa často opakuje, uh-huh, a to sú väčšinou také ako nejaké sídliska postkomunistické.
Áno, áno.
Proste sú to také tie okrajové časti miest, trošku periférne, a to odkazuje na to, kde som vlastne vyrastal. Uh-huh. Pretože vyrastal som v Prievidzi ako z časti. Bol som aj v historických mestách, teraz som tam veľa času, ale toto je vec, ktorá sa ti nejakým spôsobom ako zakorení. A predsa len trošku odzrkadluje, ako jak tú históriu, tak zároveň tú dobu. Uh-huh. Tá architektúra v sebe niečo ako už nesie, nejaký...
Jo, nejaký odkaz.
Odkaz, kontext, uh-huh, emociu.
A konec koncu do toho zapadají i ty figury vlastne ako takový.
Je to tak, že vlastne zase tie figury, možno by bolo zaujímavé... ich nejakým spôsobom úplne ako vytrhnúť z toho prostredia. Uh-huh. A o to som sa pokúšal teda tiež, ale vlastne mi to pripadalo nejakým spôsobom umelé. Uh-huh. Neprirodzené. A tá prirodzenosť ako v tom obraze je pre mňa dôležitá, aj keď ju tam ťažko dostávam, som zistil. Uh-huh. A možno je to práve zase súvisí ako s procesom tej, uh-huh, malby a toho premýšľania. Uh-huh. Že byť uvoľnený a prirodzený je niekedy ťažké. Keď vieš, že vlastne, keď domaluješ, skončíš, tak zostáva po tebe nejaká vec. A vieš, že k nej niekto asi príde a pozrie sa na ňu. Takže trošku ti to zväzuje, rôzne myšlienky, buď je to, alebo potom zase iné myšlienky ti môžu zväzovať ruky. Najlepšie je za mňa fakt ako robiť brainstormy, kresliť, odpaliť sa do vesmíru, keď človek maluje, úplne uvoľniť hlavu, byť, mm-hmm, prázdny, sústrediť sa na to, čo robí.
Jo, a pak to proste príde nejak samo a zapadne do toho kontextu.
Je to tak, alebo vlastne si spravíš pauzu, podstúpiš od toho a tým, že keď si robíš nejakú zásobu tých nápadov, ktorá ako nie je vyčerpateľná, to si uvedomujem tiež, no, tak vlastne vždy sa máš na čo obrátiť. Vezmeš skyták, vezmeš proste nejaký svoj denník, záznamník, pozráš sa na ten obraz a niekedy ti proste príde, že mu niečo chýba, že si sa stratil. Uh-huh. Tak hľadaš spôsob, ako sa dostať naspäť, ako byť in, ako sa vrátiť do tej flow a ako sa vrátiť aj sám do seba a vlastne cítiť niečo z tej malby.
Uh-huh. Takže tu vlastne i narážíš na svůj nejaký proces, že teda není to nejaká jednorazová záležitosť, že postupne ten obraz třeba dotváříš a práve vytváříš postupne další a další kapitoly, ktorý nakonec uzavřou ten příběh toho obrazu.
V podstate sa to často deje takto. Uh-huh. Niekedy to mám premyslené dopredu, že fakt už idem po tom, že si spravím tú kompozíciu a v podstate z tých nápadov vyberiem. Mám to upratané, viem, do akého idem formátu a realizujem to. Uh-huh. A robil som to teraz vlastne dlhšiu dobu, ale zistil som, že ma to nenaplňuje. Že vlastne sa z toho práve stratila tá krása toho, o čom bravíš. Že urobíš chybu a môžeš sa chytiť. A máš nový nápad.
Uh-huh. Jasne. OK, mne ešte zaujalo, i ty si říkal nová malba, tak co bolo pred tvojí novou malbou? Co bola stará malba?
No, nová malba bol asi dosť blbý pojem v kontexte ako 20. storočia a vývoja proste malby ako takej. Potažmo umenia, ktoré teda dneska sa pasovalo do rôznych ako rolí a prebieha na rôznych platformách, rôznych frontoch v rámci rôznych médií. Pričom vlastne ide o to, že nová malba v kontexte toho starou bolo myslené tým spôsobom, že keď si vybereš vyslovene vec, ktorá je nejakým spôsobom ikonická, alebo je naviazaná fakt na počiatky tej klasickej malby, európskej teda, tak sa vlastne vzťahuješ už k nejakým modlám tej malby. A to je pre mňa v úvodzovkách tá stará malba. Zároveň ako je to spojené možno aj s tým, že či už nejaká mytologizácia alebo spracovanie proste rôznych katolických symbolov bolo v malbe dôležité, pretože proste to bol spôsob, ako sa tou malbou nakoniec živiť v tej dobe. Takže to je tá naša kultúra, to je to, čo sa v tej malbe zachovalo. Nesnažím sa o nejakú rekontextualizáciu tohto, ale dajú sa aplikovať niektoré princípy z tej malby ako barokovej malby alebo renesančnej malby do tej malby, ktorú vlastne posúvaš spôsobom do tej cartoon malby alebo proste nejakej ilustratívnosti alebo až nadsázky.
A je pravda, a teď si možná pletu, že nejaký práve prvky z téhle doby u tebe také najdeme v té malbě?
Niekedy sa tam objavia. Tiež sa to už snažím nejakým spôsobom eliminovať, pretože ona je zviazaná aj s nejakou typickou farebnosťou. Zároveň ten princíp, ktorým často malujem, to budovanie ako objemu alebo prístup k obrazu ako k oknu, čo v podstate tiež často opúšťam. K oknu vo význame toho, že to vytváraš nejaký 3D priestor, ktorý je ako svojím spôsobom nekonečný. Tak vlastne je tiež iba nejaký princíp, v ktorom, dajme tomu, ja som bol zažitý, bol som zvyknutý ho používať. A snažím sa každou to vecou vlastne niečo naučiť a prekračovať akoby ten tieň toho, čo v sebe mám. Ako neustrnúť v niečom.
Uh-huh. Jasne. Mě ešte zajímalo, my sme tady hodně mluvili už o tvé tvorbě a já bych se ještě možná vrátil jako na začátek. Ty jsi studoval na té Ostravské univerzitě grafický design nebo nějaký podobný obor?
Nebyl jsem na designě, byl jsem na volné grafice.
Jo, a tam jsi teda setkal s grafikou nějakou digitální?
Určitě, ano.
Těž. A můžeš tam třeba o tom něco říct? A jestli se to právě i promítlo nějak do tvé tvorby malířské?
Paradoxně ta digitálna, nebo teda jako všeobecně počítačová grafika se minimálně promítla do těch věcí. Nezvyknem si věci v počítači ani modelovat, ani s tím narábat tímto způsobem. V tej dobe to pre mňa bolo utrpenie hrozné, ale vlastne ma to naučilo super vec, pretože tam bol tlak na produkciu, na premýšľanie tým obrazom. A tým, že vlastne ten digitál je hrozne rýchly, tak človek bol nutený posúvať tie obsahy. Alebo vyčerpávať tú formu. Takže to bolo dôležité z hľadiska toho, že ten proces akoby nikde nekončí. Že si stalo sa mi, že som dostal nejaké zadanie a mal som tam 3 giga materiálu proste, nejakých počítačových grafík a asistenta, ktorý mi ako vral, že je to málo, že proste mám ich 250, ale môžem ešte spraviť ďalších 250. Okay. A vôbec som nerozumel, o čomu ide. A bol som taký, ako on sa to povie asi aj s tým, koľko som mal rokov, bol som zdorovitý. To je asi dobrý výraz. Ako dám som si facku asi v tej dobe, každopádne.
To asi každej, no.
No, časom som si uvedomil, o čom išlo. Že by vlastne človek, v momente, keď už si myslí, že vyčerpal sám seba, tak by vlastne mal hľadať, až tam začína to, kde máš hľadať niečo nové.
Jo. Že vlastne to, co dáš první, jako nabídneš, tak to je vlastne to, co znáš a víš, a pak už vlastně je to ta nadstavba nějaká.
Ano, no, že tam možno vzniká aj vzťah k té věci. Uh-huh. Že nakonec až v tom, já nejsem úplně zastánce nějakých jako mystických pojmov, ale až v tom je nějaký kusok fakt toho zastavenia a uh-huh. toho zastavenia času jako takého, protože to je jako čas je dneska hrozná veličina. Uh-huh. Všetci s ním narabajú po svojom, ale mám dojem, že jako všetci sa někam ponahlajú a v tom čase sa nevedia zastaviť. Uh-huh. Čo pri tom obraze je pre mňa hrozne dôležité. Nechcem robiť obrazy za jazdy alebo z vlaku.
Yeah, yeah.
Takže ako v momente, keď ťa to donutí fakt, že vytvoríš nejaké penzum veci, naraz si uvedomíš, že OK, je za mnou nejaká robota, si s tým viac alebo menej spokojný, pretože je to remeslo aj svojím spôsobom. Takže riešiš, jak tú remeselnú stránku tej odkazy niečo. Nakoniec si uvedomíš, že ešte nie, že ešte to tam... Ešte tam zďaleka nie si. Uh-huh. Tam... A otázka je kde.
Jo, jasne. Takže se ti třeba může i někdy stát, že třeba děláš nějaký obraz a nedokončíš ho, že právě nenajdeš jakoby tu hranici toho, že si řekneš, OK, tohle si myslím, že je hotový a to je to nad tím ještě a to je to finální, co bych už chtěl mít venku.
To se mi stává úplně vždy. Mm-hmm. Nenamaloval som dokončený obraz.
Jo, jasne. Jo,
to je akoby jedna vec, ale zároveň častokrát ich skazím, tie obrazy za procesu. Mm-hmm. Že potom vlastne len sa k tomu obrátiš a buď teda máš tú silu a tú energiu ísť do toho zás, alebo vyhodnotíš, že je lepšie začať niečo nové a otočíš to za čas.
Jo.
A buď to zničíš, čo je tiež akože zaujímavý akt, keď ničíš niečo, na čom si strávil vlastne mm-hmm. z desiatok hodín, alebo sa hecneš a ešte z toho skúsiš niečo vyťahnuť. Mm-hmm. Nedopadá to dobre.
A považuješ pak práve takovej nedokončený obraz za nepoužitelný? Nebo práve mám pro tebe nejaký kouzlo, že ses dostal do nejaké slepé ulice a že bys třeba udělal vlastně výstavu a řekl si, vystavím jenom obrazy, kde jsem přišel do nějaké slepé uličky a neviděl jsem, jak dál, ale ty obrazy sami o sobě nejsou špatný nebo špatně stvárněný.
Každý z tých obrazov, ktoré vystavujeme, je pre mňa slepá ulička. Že vlastne to, sa dobe, to sa doberáme ako toho, že niekedy už som v tej slepej uličke tak, že už mám dojem, že tam...
Si možná i rád, že tam sedí nakonec.
No, že je tam dosť vlastne. Že vlastne teraz ako stojím na konci tej ulice, všade okolo sú ploty a som spokojný. Uh-huh. Pretože viem, že už nemám kam ďalej a v rámci tej veci a už sa mi nechce ďalej, už som unavený. Uh-huh. A s tou nedokončenosťou, tak to je tiež akože zase také téma, ktoré rieši dosť ľudí v malbe samotnej, pretože dokončená, nedokončená. Je to hrozne subjektívne. Niekedy sú až predokončené tie veci. Uh-huh. Overthinking je úplne moja superschopnosť, takže to aj v tých obrazoch
je. Takže zlatý, slepý uličky.
No jasné.
OK. Mě by zajímalo třeba i nějaký tvůj pohled, když trošku odbočíme od tvé tvorby a vezmeme to nějak obecně. Studoval jsi v Praze, v Ostravě, jsi ze Slovenska, to by mě třeba zajímalo nějaké tvoje osobní porovnání našich scén, nebo jak třeba vnímáš slovenskou malbu, jsi nějak liší od té české a podobně.
Ona je to taká tá záľudná otázka, protože v tých malbách vlastně se objevují dost podobné témy. Mm-hmm. Ty krajiny jsou si blízké. Určite sa líšia tou veľkosťou. Česko má väčší akcent na kultúru ako Slovensko, takže sa tu lepšie existuje umelcom. 100%. Zároveň ja s tou slovenskou scénou mám len taký ako fakt slabý dotyk teraz v rámci jednej súťaže, proste, do ktorej som sa prihlásil a v rámci pár kamarátov, ktorí mi zostali ako predsa len z tej strednej školy, nie všetci dneska ako robia umenie. Sú to jednotky ľudí, spočítam to na jednej ruke. Pretože väčšina z nich ako nevydržala, nejakým spôsobom sa chceli zabezpečiť alebo založiť rodiny a tak ďalej. Začali robiť niečo iné. To sa deje, pravda, že aj tu, ale ja mám skôr dojem, že tam viac spoločného ako rozdielného. Keby, keby tam mal byť nejaký rozdiel, tak je to určite v tom množstve.
Jo, jo.
Aj v tom, aj v tých variantách, že vlastne v tom množstve je potom možno aj väčšia kvalita, to je dôvod, prečo Našinec, teda Slovák, sa vysťahuje do Prahy. Si konfrontovaný s vecami, ktoré ako u nás bohužiaľ neuvidíš.
To asi dáva smysl, no. Ja si jako vybavuju nějaký slovenský umělce a mě tam vždycky jako bavilo o tom to, že ty malby nebo fotky byly takový hodně, jak to říct, takový jako fakt nekompromisně jako reálný hodně. Jsme zlíbili na té slovenské tvorbě, že prostě zobrazovali hodně ty jako problémy v rodině právě a ty lokální starosti toho člověka. To se mi zase jako líbí na té slovenské tvorbě, pokud teda to tak je. Já si myslím, že
ono je to vlastně jako zvláštne v tom, že tá slovenská tvorba, vlastne tam sú tri školy vysoké, myslím. Jedna je v Bratislave, druhá je v Bystrici a tretia je v Košiciach. A paradoxne tá, čo je najvýchodnejšie, vlastne sa chová tým najzapadnejším spôsobom, pričom zároveň si tak konkuruje s tou Bratislavou. Ja teda,
asi to Košická?
Asi to nemôžem takto zhodnotiť, zase už sa na to pozerám tak, že tu kážem niečo, takže to asi nie. Ale to sú to...
Svoboda slova, prosím. No, prosím.
Asi nie, ale nechcem byť zase úplne extrémny v tých názoroch fatalista. A tá Bratislava je blízko Viedne, takže tam je ten infiltr a zároveň mám dojem, že sa tam robí dosť politických vecí, ale tiež to vnímam iba zvonku. To, čo si vrával, že či sú to teda ako nejaké rodinné problémy, alebo sa rieši nejaký gender, alebo sa rieši postavenie žien v spoločnosti, história, tie traumata generačné, o ktorých sme sa bavili, ako rôznymi spôsobmi, alebo nejaké proste súčasné témy presne naviazané na siete, na rozmach proste technológie AI a tak ďalej.
Yeah.
Že ľudia tam majú za mňa ako väčšiu potrebu riešiť také tie svetové témy, čo je zase otázka toho, že či je umenie politické, alebo je apolitické, čím, aké môže byť, ja neviem. To sú pre mňa ako veci, ktoré úplne nemám vyjasnené.
Jo, jasne. OK. Říkal si na začátku, že i hodne čteš? Že se to i pro nějakým způsobem prolíná s tvojí tvorbou, tak je právě nějaká třeba část kultury, která tě zajímá a rád by si třeba i stvárňoval v těch dílech, nebo bys ji rád chtěl jako vyzdvihnout ve své malbě?
Myslíš čas literární kultury?
Ano, ano, ano. Nebo něco, co tě prostě jako zajímá a třeba bys si to dokázal představit, že bys mohl začít malovat, nebo že bys to třeba více projevovalo v tvé tvorbě?
Toto je pro mě velmi těžké, protože poslední dobu takto. Nejakú dobu som prepadol Harariho knižkám, ktorý ako písal teda v kocke nejako o evolúcii a o tom dedičstve, ako sa s tým proste dnes vyrovnáva tá spoločnosť. Tie knihy mi prišli skvelé, je to taká ako populárno-naučná, populárno-vedecká alebo literatúra. Od tej som teraz trochu uhol do psychológie, do ktorej som sa ešte úplne neponoril a medzi tým si častokrát pustím aj niečo, čo je v podstate poviedka, alebo je to len nejaká detektívka. A teraz to znie ako, že čítam 5 kníh týždenne, to určite nie. A ty si povedal, že veľa čítam, otázka. Ale až by to niečo bolo, tak možno ako tá psychológia toho tvaru a psychológia toho, ako komponuješ ten obraz. Keby som nad tým, takto vidím budúcnosť, dajme tomu toho svojho obrazu alebo toho, čo budem robiť ďalej. Keď ma teraz niečo baví, tak je to vlastne kombinácia viacerých obrazov v jednom, obraz v obraze, istý druh komiksovosti a náväznosť symbolická. Pričom ten symbol môže byť vytrhnutý z kontextu a zasadený do iného.
Yeah, yeah.
To sa dneska vlastne s veľa symbolmi deje, ale nemyslím to tak prvoplánovo, ako sa to deje inde.
Jo, že bys prostě vyloženě přišel potom, že ho tam chceš umístit právě v rámci nějakého jiného kontextu.
No vlastně, já těž úplně nevím, existuje taky jako terminus technicus, který není terminus technicus, ale je to šokantný. A ta šokantnost má trošku uráža v těch věcích. A nakonec aj v těch svojich.
Šokantnost? Co znamená?
Pro mě to znamená nějaká ostentativná exhibícia.
Okay.
Alebo to, že potrebuješ proste dať silný názor jednoduchým spôsobom.
Jasne, jasne. Bejť proste nejak ako výrazný nebo expresívny v tom svým výrazu toho obrazu.
No a to je zase, akože tá expresivita zase môže byť v tej technike, ale mne tam skôr ide akoby o to zdelenie toho obrazu. Že v momente, keď ho dostaneš ako na tanieri, tak ty nemusíš urobiť ten krok, ktorý je dôležitý pre to, aby aby sa dostal vlastne trošku pod kožu. Jak tej téme, tak tomu obrazu a tým motiváciám, prečo ho niekto maloval. Alebo proste sa do toho nejak dokázal naprojektovať nejakým spôsobom.
OK.
Že ako viem si predstaviť, že veľa ľudí, keď sa pozerá na tie veci, čo teraz robím, tak sa schutí za smeje a veľmi ťažko sa do toho naprojektuje, čo mi vôbec nevadí, práve naopak.
Že... S tým souhlasím.
No, práve naopak, akože to beriem to tak, že OK, keď je v tom nejaký druh humoru, či už je to, môže to byť aj nejaké opovrhovanie alebo niečo podobné, to nevadí. Je v tom obraze niečo je, keď už vyvolá nejakú reakciu. A potom je otázka toho, či si niekto dá ten čas akoby ísť pod toto ešte. A to je to isté ako s tou farebnosťou, je to pre mňa trochu boj, pretože mám rád čisté farby, rád sa nimi vyjadrujem, ale tiež by som bol nerád, aby som sklzol do nejakej ako reklamy. Toto by malo byť také vodítko, ktoré ťa ako zachytí na chvíľku a potom je to ako nejaký základ, na ktorom sa dá stávať. Otázka je, či a kto má chuť na tom stávať.
Jasne. A to už je potom o tých lidech a o tom kolik tomu chcú venovať úsilí. A...
Kolik je obrazu, koľko máme energie a zase sme späť u času.
Áno, presne tak.
Vesmír.
Áno, vesmír, presne tak a sme zase úplne niekde inde. OK, no, tak ja si myslím, že tímhle bych to krásne ukončil.
Ďakujem,
že jste teda přijal pozvání, díky za super pokec. Myslím si, že nám to krásne uteklo přirozeně a budu se těšit zase třeba někdy příště. Třeba do vašem podcastu nebo na nějaké události.
Ďakujem ti za otázky, bylo to velmi příjemné.
Tak jo, díky. Měj se a já teda zdravím všechny. Děkuji za pozornost a vidíme se u dalšího podcastu. Čau.